Afrique. Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo wawa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika, ya tukumi bale inandambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumi bale na Moko na ndambo na Bukavu, na Ruzizi, pe na Munile Nyonso, Ekolo Congo Demokratika, uto Studio 17 ya Lolaka la Amerika, sango ya mukile lulu epese milibino na Lisungi ya Fatuma Kalala, Ali Masi na Franklin Sidurak, na Ndele ya Masini, pe na Marius Sunga, na Marius Mungo ya pesu isoma boko na sango. Sango ya mokili ya lulu epesa milibino na Edi Isango. Lelo toko lubila. Joe Biden mokonzi ya Amerika sakoli ete azali kende na Turki epai wapi bomingani bwa mabele bomomaki koleka bato koto misato na ndambo na ngambo eye pe na ngambo ya Siri nzoka nde mabele mauti lisusu bongo koningana na Philippine na makasi ma 6,1 mbanona yango eyebania nte. Kinshasa pe Kigali bazali kufunda mapo na masasi mabeta maki butu ya kotana lelo na Ruzizi 2 na Bukavu na Ndelo kati na Rwanda pe RDC. Mokambi ya etuka ya Sud Kivu alobi ba RDC ba FARDC na polisi balandaki bato mabe kasi Kigali elobi nde ba FARDC babetaki masasi na esika basali ba Ndelo na Rwanda bazalaka. Moto te akufi kasi bato mabe moto moko mabe moko akufi. Bibembe mingi bizwa mini kolomiye kati na basaki maboko pe makolo makangama na singa mokambi ya ituka ya ukatanga akebiti.
Eza makambo kili kile ebele, me ezo pesa mwa bobangi, omuni babumi moto batie na saki, tokomi na mwa mobangi, bobangi.
Tokomi wapi na bubungi sami ya masanumba ya mbala livwa ya Francophonie masengeli kosali mana Ekolo Congo Demokratike na Kinshasa. Mukambi ya mabungi simango Isidore Kikwanja akoyana na bongo na mituna ya Lucien Kauzi pona Viu Walingala.
Misala moto za kosala ngo ezali kotonga ba infrastructure oyo ekotika la pona bana na biso pona bazwa ba infrastructure nécessaire pona ko s'entraîner ezala pona basketball ezala pona football ezala pona judo tennis de table na ba activité mususu ebele ebele.
Na linaka na biso lokoli ya lelo Maris Munga akozongela lisolo asalaka na nkondo wa langa nzembo King Kester Emenia ekokisi bongo mibu libwa uto King Kester Emenia atika se ya mabele tukulande yangu awakasi ya mbotu landa sango na bokuse na Maris Munga.
Masasi mabetaki obutu ya kulanda tongo ya lelo na Ndelo ya Ruzizi 2 na district ya Ruzizi oituka Sud Kivu pene na Rwanda. Mokambi ya ituka Sud Kivu teongwa BJ na liyebisi ya bimisi lelo alimboli ete ezalaki nde bayi polisi mpe mampinga maekolo baye balandaki bato baye bakimaki na Ndelo ya mboka mpe bato mabe baye bazalaki kobeta masasi sima na kosala mabe. Mokambi ya Sud Kivu alimboli ete ezalaki na ngambo ya RDC na esika ebengami zone neutre to ba Ndelo ekabola Rwanda na RDC. Teongwa bija pameli Rwanda na lukuta ya koloba ete mampinga maekolo Congo Demokratike makatisaki Ndelo pona kobeta masasi kuna. Na liyebisi ya ye, mokambi ya Sud Kivu alobi ete moko na bato baye akufi na masasi bayike bakangami mpe basusu bakimi. Teongwa bija pameli Rwanda koluka kobundisa RDC. Na ngambo na yango Rwanda ebimisaki liyebisi pona koloba ete mampinga maekolo Congo Demokratike FARDC makotaki nde na zone neutre pe babetaki masasi na esika bakengeli Ndelo ya Rwanda na ngonga minei na ndambo ya Tongo. Pona Kigali, misala ya bokengeli ya Rwanda nizongisaki masasi mpe esalaki ete basoda ba FARDC bakima. Mbula matali ya Kigali abakisi ete ba FARDC bazongaki na esika yango na ngonga ya mitano na minute tuku mitano na minei mpe masokolaki to malongolaki bilembo biso ya likamaliye. Moto moko te akufi na ngambo ya misala ya bokengeli ya Rwanda kolanda Kigali. Bakonzi ba Rwanda balobi ete mampinga ma Rwanda RDF masengi bongo na misala malandelaka kimia kosala bulukiluki pona yango. matata mazala kambala mingi na ndelu kati na bikulu bimi bali. Mikolo mileki, soda moko ya FARDC abomamaka na masasi na bayi RDF sima na kobetama tango abandaka pe kobeta masasi na ndelu ya Goma na Giseni. Union européenne esengi ekolo Rwanda na kotika kopesa maboko na M23 pe kosala manso makoki pona komema batomboki baye kolongwa na bisika babotola ngebene na manaka mawuyokani ya bakonzi ba EAC. Molakisi elungi ya likolo ya Union européenne Joseph Borrell asengi butiami na lombango ya mampinga ma EAC pona kosukisa mpasi ezali na est ya RDC. Bato pene na 15 bazali na forum tolikita ya bomoko boyokani mpe bokoli ya bana basi mpe bana mibali ya Maniema ezali kosalema wuto lobi loliki na ngumba Kindu. Nilulumye misengeli kosala mikolo mibale. Mama na likambo ya bokutani boye ya yambo ya lolenge yango na ituka ya Maniema ezali tosangani na tina ya kozala bandeko mpe totikala na makasi na bomoko boyokani mpe ntombo ya Maniema. Ebandisa mi na babiyamba to ba eklesia balakisi bilongi ya ba territoire sambo ya province eye mpe na plateforme citoyenne hewa ya mashiriki. Episkopo ya diocese katholiki ya Kindu Monseigneur François Abel ya Sakoli ete forum eye ezali ya politiki te mpe asengi na baye bakosangana na yango kotosa bosenga boye. Bakozi ba États-Unis ba Sakoli ete bakangi na Floride bato basusu banei baye bazalaki kati na baye babongisaki mpe bapesaki misolo mpona bobomi na 2021 ya mokonzi ya ekolo Haïti Jovenel Moïse. Bato basusu sambo basi bakangama awa na États-Unis kaka mpona bobomi boye. Nikki Haley ntoma ya kala États-Unis na Amerika na ONU asakoli ete akowele la bokonzi na maponami ma 2024. Akomi mbanda ya yambo ya mokonzi ya kala Donald Trump asakolami na lingomba ya ba républicain mpona maponami makoya. Mpepo mibale ya bitumba ya États-Unis ekangaki nzela na mpepo ya bitumba ya ekolo Russie pene na Alaska wa États-Unis mpe ekengelaki yango kino ekende mosika. Bakonzi ba NORAD mabongisi mabokambi ya mampinga ma États-Unis ya Amerika likolo balobi mpepo yango ezalaki likamate mpona mboka na bango to mpona Canada.
Matendo mingi Marius Muhunga. Joe Biden mokonzi ya Amerika asakoli ete azali kokende na Turquie epai wapi boninganyi bwa mabele bobomaki koleka bato 1300 na ndambo na ngambo eye lokola pe na ngambo ya Syrie. Nzoka nde mabele mauti nde koningana mpe lokola na mboka Philippines na makasi ma 6,1 pe mbano ya yango nanu eyebani te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Bembe mingi bizali kozwa ma mikolomiye kati na basaki maboko pe makolo ekangama na singa mukambia etuka ya okatanga a kebisi pona yango tulanda bongo sango na Narval Mabila uto Lubumbashi.
Baluswa bazo kamwa pe bakomi na bobangi po na ndenge sekurite komi mingi mikolo oyo bibembezo bwaka ma epai nyonso na ngumba Lubumbashi. Baluswa balobeli makambo oyo na mikro avyo walingala.
Ba ebembe ya basako wana tanto eza ba reglement de compte tanto ezali ba eza makambo kilikile ebele me ezo pesa mwa bobangi na kokutaka omuni babomi moto batie na sac tokomi na mwa mobangi bobangi me na kanisi na ebi ke gouvernement azo sala makambo nyonso po sécurité ezonga
makambo wana ezo pesa biso pasi na motema tosi tozangi nde nini akolobela ango me tozosenga ke baautorité batelema batala makambo wana parce que la plupart ya bainformation tozozwa eza bakor ebele eza bawewa bamotar ne bao bazozo bazasima makambo baosala likambo wana batika.
Tokutani na Bertin Chose moko ya thématique ya sécurité ayanoli makambo ya kolokota bibembe na ngumba Lubumbashi.
Ya solo solo ndeko problème wana ezali ya solo bakoro mingi bazora masayango na ba place oyo salit bazoti akaba eta ya basalite mais lelo bakore ba komi ebele bato bazui ba moni ba kore ebele ba place songololo alors équipe ya la police, équipe ya société civile, na équipe ya ba service de renseignement biso nyoso tosangani po tosala makasi biloko wana ezongate biloko wana ezalaki bazalaki kozwa bato basengi mwa mbongo kopesi bango ba somme colossale ba, ba mbongo mingi et tango bopesi bango mbongo ba relâcher bato ou bien bokozu bokomona basi bazui ebembe ya moto mobimba batie ye asi akufi bokuzuye bozui yango mais sikoyo eza bongo te ekomi lokola bazui moto bazui ba ba ba, ba bomi ebembe batie bango na basak hein ba 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 batiki bango na place oyo salite ezali donc eloko wana ezo pesa mawa mingi epai ya population na toyebi ke eza kaka ba criminel esprit criminel et comme mingi na ba criminel petit criminel ba comme mingi ba faiseur ba comme mingi na na ville ba do sala eloko moko te alors ba comme comme pesa na ba crime oyo tozolo ba ba enlèvement na ba tuerie
baluswa ba beleli mingi na phénomène ya bibembe bazokuta na ba sac mikolo eleki mikolo ya sima nde gouverneur Jacques Yabula apesi maloba na ye mpo na phénomène ya insécurité ezoleka na Lubumbashi.
Okatange depuis quelque temps les services de sécurité
awa na Lubumbashi phénomène ezoleka mikolo yo nano tomona ngote esengeli biso nyonso tozala ekenge mpo na makambo oyo na polisi ya Okatanga balobi bazosala makasi mpo kimia ezonga. Major Charles Bin Luamba, Azam Olebeli à Polisi, Azam à Micro à Véo à Lingala.
D'ailleurs, ma presse, Baton Domingi, na tata gouverneur, y a province de Okatanga, y a fait à l'Obaki Makambowana, et à l'Obaki fait à Stengi, la population est de la vigilance. Vigilance pour la population, pour la police, pour Stengi, pour la même population, wana, et Banda Oustali Stabiso. Et comme complice à police, la complicité wana po abanda ko dénoncer ba criminel po biso to chama boko na ba criminel wana ndé to sengi vraiment la population et collaborer vraiment na la police po to amika ko dénoncer ba to ya mabé bandongoro misu po la police akanga police to zo stala maso et d'ailleurs na mikolo ezoya to ko présenter ba munguna wana nyonso wana parce que police to zo stala maso.
Baluswa batie elikia na bango na bakonzi ya mboka pe ya polisi po kimia ezonga mboka Lubumbashi. Uta engumba Lubumbashi, Narval Mabila pona veo wa Lingala.
Matendo mingi Narval Mabila ute Lubumbashi. Tukumi wapi na bubungisami ya masano ya mbala libwa ya frankofoni masingili kusalima na Kinshasa na ikolo Kongo Demokratika. Mukambi ya mabungisi maibu manso ya frankofoni ya mbala libwa na ikolo Kongo Demokratika. Isidore Kwanja Ainuli Bongo na mituna ma Lucien Kawuzi pona VOA Lingala tulanda.
Kombo na ngai Isidore Kwanja. Nabotami awa na Kongo na zali mwana mboka, mukonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi ngai manda ya kobongisa milulu ya munene oyo kosalema awa na sanza ya nani ya juillet août na mbula oyo boye. Misala ngo toza kosala ngo ezali kotonga ba infrastructure oyo ekotika la pona bana na biso pona bazwa ba infrastructure necessaire pona kosentraîner ezala pona basketball ezala pona football ezala pona judo tennis de table na ba activité mosusu ebele ebele misala ngo toza kosala yango toza na elikia ke na juillet milulu wana ekosalema awa na Kinshasa ndenge toyambi papa awa boye makambo nyonso eleki malamu ndenge pe toza kozela toyamba pe baathlete oyo bakouta na 5 continents awa na mboka na biso bakoya awa bakosala bakambo na bango ya kosakana bandembo ti na mokili mobimba bamona ke Congo toza kapable ya koorganize baevenema ya monene baje ekosalema pendant 10 jours tokoyamba a peu près 3000 à 3500 athlètes bakouta sur les 5 continents. Boyebi francophonie ezali organisation ya munene esangisi 88 états et gouvernements membres associé et observateur. Et mboka wana bakotinda ba athlète et la pona côté culture et la pona côté sport bakoya awa pendant 10 jours et bakosala ba activité na bango et za opportunité a munene pona mboka na biso tout la kisamuki mobimba kile tozali capable ya organiser ba événement na minene
mais ba jour moke est-ce que ba infrastructure na Kinshasa eza wapi et kosila mkolonini bato bazo banga
ba infrastructure za kotongama pe tozape na ba infrastructure mususu batu baye ba eloko boye ba na bamboka mususu ba za na ba infrastructure batongaka ba infrastructure te pona so ko organiser ba evenement boye biso tozo tongango po tozalaki na yango te pe ezape chance ya monene lokwa tozalaki na yango te to profiter to tonga yango pe tikala lo biso ki te organiser to kotonga mususu ba infrastructure yango te awa na za koloba ba za kotonga yango ba za travailler beaucoup moi pona misalango est-ce là d'ici fin avril na banza tokozala déjà tous ces infrastructures nyonso tokozala peut-être déjà à 80% ou à 90% il y a travaux déjà exécutés
nazo tanga wana ba media ba ke mbongo ici déjà baibi yango défini nezo zela bino bozana mbongo ko tonga yango
tozali na mbongo parce que le quoi gouvernement ndimaki ko organiser milulu ango akotia ba moyen nyonso esengeli mais kolobake ba yibi mbongo mutakuli ko yiba mbongo te po ngana koma ki awa na mois ya novembre 2021 après un mois et demi deux mois na janvier ba tindelinga ba inspecteur ya IGF to sala kana bango ni kolo nyonso tout dépense nyonso to sala il faut to la kisa IGF a approuvé yango na suka semaine nyonso to stengi banque a pesi biso ba extrait bancaire mien surtout to la kisi IGF donc au banda janvier 2022 ti lelo février 2023 to za na IGF a we pa na biso donc ce qui mbongo ebungi c'est que IGF a yebi yemu to ko yemu to koloba ba to musu ba koloba te parce que bango ba yebi po to sa kana bango
alors village léger de la francophonie et université à Kinshasa est-ce que place des ali vraiment ko yamba batu nyonso tout
université à Kinshasa ezana ba homme o ekoki ko yamba plus que 5000 personnes mais pour nager à francophonie toza kozela 3000 à 3500 donc toza na suffisamment na ba place pour na ko yamba ba athlète pour na ko loger bango na université à Kinshasa
ezali kibongo Isidore Kwanja wazali mukambi ya mabungisi ya juu ya francophonie ya mbala libwana ekolo Congo demokratika sika ekomitango ya linaka na biso lokole Marius Munga azongeli awa lisolo azalaka na yango na kundu alanga nzembo King Kester Emenea kufwaki atika kise ya mabile ya bato mibu libwa miliki tolanda bongo lisolo na bango
Bula muna bino banso na lisolo eye na sululaka na King Kester Emenea mwenyebi mwenene na ekolo Congo Demokratike lisolo eye ezala kikaka sanzami sato liboso ete azonga na poto akende kokufa. Bosigeli kweba ete liboso ya liwa ya King Kester Emenea akotaka lopitalo. Na lopitalo kuna asala kama basanza abela kama kasi bato baike balubaka ete King Kester Emenea akufi. Sima yango, azonga kina Kinshasa pona koloba ete nzote zonga kikolongono, ete munga ngana ye apesa kie lisusu mzela ya kuyemba, ya kubeta mindule.
Merci beaucoup le rôle au talabiso de Ozan, Mazantoum, Bruna dans la Verchatch. Mais de temps en temps, mais en temps, mon homme, je dois aussi avoir. On m'a amené trop.
Est-ce que Weston est à Ramon combien?
Weston est à Ramon. Weston est à Ramon à 40 ans. Chaque Weston est à 20 ans, 20 ans, 40 ans.
Mais y'a moi qui fait?
Y'a moi qui fait, donc, ils ont à Ramon.
Ah ouais?
On va m'assager, bah, y'a pas de la suite. On va vraiment, on va taille à ma. Donc, je suis un vrai professionnel là. C'est pas faire des concerts tout le temps à l'inter, tout le temps sur le Wapi, on les a battus, on a vu sur les cas en haut. Parce que nous, on faisait du lundi, dimanche, à partir de mardi. Moi, je me suis orbité à quatre fois. Alors, tout le monde, qu'on s'épuise pour rien. Et puis,
vous êtes fatigué?
Non, on n'est pas fatigué, mais ça dit qu'il faut l'endroit. Par exemple, Junior Lidé, il fait une fois l'an. Le conseiller Mongo, Michael Jackson, pour 4 ans, avant d'aller. 4 ans, et puis bah, Céline Dion, bah, Elton John, bah, Rolling Stone. On n'a pas les possibilités comme ces gens-là, mais il faut faire comme eux. Bamile, Bafsaïna, Tokoti, la concert, n'a obéi deux fois, vendredi et samedi. Maintenant, chanter qu'une seule chanson, pomper, 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 les génies.
Comment ça?
Parce qu'à chaque fois, on reprenait le refrain. Pomper, 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 pomper d'injection. Donc ils n'ont retenu une seule phrase, pomper d'injection. Et pourtant, Bisous de Bétail, il va 20 chansons.
Ça veut dire que le bétail a monotonie, c'est ça?
Mais voilà, donc voilà, donc ça dit que. Oh, tu mon aroi, il va il est
là, on peut bétail, il est
là,
mais parce que Mondela.
Non, non. Les Rwanda, Mondela, il est là, il est là, Congo, tu as 3. On a Congo, tu as 3, tu as Taboulay, Sex Majesty, après moi.
Vous avez trois dans l'île.
Vous avez trois dans l'Indus, dans le concert. Et d'ailleurs, Taboulé l'avait dit que Emeneya a eu qu'on contenait une scène comme Elvis Presley, comme Michael Jackson, comme Nani Waute Kufawa, James Brown, comme Rolling Stone, Nani Mick Jagger. Là, on a terminé le podium en termes de Human.
Human, tu es en l'île.
Moi, je sais que je suis en Kinshasa, je suis en Zaïko.
Pour accord.
Pour accord.
Bon.
Zaïko, c'est un côté, mais non, pas de type, mais tout le monde, il y a un bébé, il y a un bébé, il y a un bébé. Donc, aux appels, il y a un bébé.
Ouais.
Il y a un accord. Au Réitiko, il y a un bébé. Tous ces petits bazoïens, bientôt.
Oh non.
Tous ces petits, moi je suis professeur honoris causa, maintenant on fait ça à l'université, il y a numérique dans l'Irlande du Nord.
Bazoïens,
pour amuser la galerie, pour amuser quartier, balabala, commune à Bango.
D'accord, maintenant on se voit que les bazoïens, parce qu'ils amusent la galerie, ils ne chantent pas les petits, les
Il m'a ouvert un conflit.
Conflit, parce que nous on sait que Bazoïe est battu. Alors là, ça inquiète.
Ça
inquiète.
Mais oui, Bazoïe est battu parce que Bazoïe est battu.
Parce que nous sommes encore Bazoïe est battu.
Parce que.
Petit là où est Bazoïe est battu.
Ah, ils ont eu un moment de conflit.
Conflit, parce que non, c'est là.
Ils ont conflit aussi, mais
parce que lui, Bango, tu vas
voir. Parle-moi de Meneya et je ne parlerai.
Non, d'accord. Est-ce que
je ne parlerai pas?
Parce que nous, ça nous inquiète. Il y a des gens qui chantent, mais le professeur que vous êtes, il ne chante pas. Parce que vous avez adoré Bazoïe Mbaté.
Il y a que vous aurez un petit enfant.
J'ai dit Bazoïe Mbaté.
Mais pourquoi nous aurons un petit enfant?
Bon, Fali Bazoïe Mbaté.
Mais pas petit enfant, quartier, là, nous
aurons un petit enfant. Mais quand il y a un petit
enfant, moi je parle d'une musique congolaise en général.
C'est vrai, il ne chante pas.
Mais est-ce que Yo Ibiteke montre tout à Tangaka, mais l'air à Tangaka, n'a mention Batiaka, meilleur. Ni me sous bien, n'a assez bien, ma continuera. Mais moi je chante pas bien. Je fais un effort.
Nous avons la catégorie.
Nous avons la catégorie à celui qui sait et qui sache. Celui qui sait et qui sache.
Bien, moyen, excellent.
Tu as évité parce que tu les l'autre, tu dis que d'or, donc c'est que tu veux ma bien.
Nan tout solo la nobilité. C'est vrai que de temps en temps à Paris, c'était hors caméra. Mais une question, je voudrais quand même qu'on mette la son Mukeli solo. C'était un moment très dur pour toi, l'hôpital. Et les gens, plusieurs fois, une question a été annoncée pour mort. Et tout ça, mais Dieu merci, tu nous es revenu. Et là, on a ensemble que vraiment tu es en forme.
Oui, oui, parce que dans le bas, on trouve.
Ouais.
C'est parce que dans le descendant, il y a Abraham. Descendant, il y a Abraham, non, Moïse.
Qu'est-ce qui s'était passé?
Il y a un problème, les 10 papes à dossier médical. Il y a un problème, il y a un cœur. Nous avons, ça passe, mais quand tu grandis, vous avez vieilli, ils ont se sentir. Donc, ils ont dit que j'étais mort. Mais, Dieu a des questions. Mais dans mon année, dans le moment là, mon nez, nous avons beau manger. Tu n'as pas des questions, on a des gars.
Alors, venez.
On a répondu à moi, on a vivant.
Et alors, rencontre, ta rencontre avec la mort.
J'ai vu la mort. On a un avion. Mais je me suis dit, bon, Dieu est avec moi. Et puis avant que mes frères m'ont Thérèse, je ne m'en rappelle plus. Je me suis dit, Alors moi, je me suis posé des questions. Je suis vivant et je continue à glorifier. Il existe.
Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un que Liwan a eu raté ou le malade dans le monde à battre? Il y avait des gens qui t'en voulaient?
Bon, il y a un bon abattu et puis va voir abattre Belé, va fiti.
Oh, Yandoule.
Yandoule, il y a pas côté Moussous, il y a pas côté tout.
Yandoule.
Mais peuple congolais, vous savez, je remercie le peuple congolais. Peuple congolais a prié qui tout pour nanga, Mungala, Mouluba, Mouswahili. Au Congo, j'étais tourné dans Internet, partout, donc je n'ai jamais vu un artiste à Zobela. Donc, en tout cas, je remercie le peuple congolais. C'est pour ça qu'il y a comme France, c'était. C'est pour ça qu'il y a comme Belge, c'était, mais vraiment, c'est délire, mais t'as avant nous, vraiment, ma Belge, ma Belge.
Oh,
oui, mais là, dans le Congolais, on a son passeport. Mais je remercie le peuple congolais.
C'était vraiment la mort.
C'était terrible parce que le Basalaki, c'est cellule psychologique. Il y avait trois psychologues et trois médecins qui pouvaient préparer un aléa.
Dans trois jours. Oh, aussi vous imaginez, c'était quoi?
Je crois en Dieu chez nous, au pays, nous, surtout croire en Dieu. Je suis prêt. C'est comme on dit, le Jésus Aroya comme un voleur. Aroya comme un voleur, ni le jour, ni l'heure. On appelle ça qui se sera tenagé. Bon, Dieu se voyait, j'en ai dit là. Mais jour ou un an, on appelle ça que je suis prêt, mais qui est là parce que, je vis avec l'esprit avec lequel Dieu a créé ce monde. Donc, on a mon arabe qui est bon. Non, mon arrêt, mais c'est. L'ingé va dos, ou va petit, boué, tout qui n'est pas petit. Parce qu'il va avoir. D'autres collines en outil, mais bon. Il est mort et puis pour oiseau, soit. Mais il a posé, il a deux questions, mais de deux questions, il a répondu, je suis vivant.
C'est un médecin, là, il sait qu'il n'y a pas de souci au Royaume.
Ouais, bah, médecin.
Si moi, les gens disent, on a le côté, on a le
côté. Regret, là, que Congo, côté, bah, voilà, regret, ils ont raconté, mais sinon, j'ai eu des médecins, des professeurs. Des professeurs, il y avait l'université, donc il y a tout Oyo, ma vie, sauf Mungwa Kouliati. Il y a un gramme à Mungwa, et puis 30 minutes par jour, il y a physique, et puis manger 5 fruits.
Ah, c'est moi que. Nazar, quand il s'en va, il y a un peu de temps, il y a un. Alors, au moins, est-ce que tu souhaiterais que la prochaine mort, parce qu'il y en aura une, est par ces conditions-là ou bien il y a l'autre mort?
Voler mon ami à l'hôpital, ma vanne et la mouni, ma petite fille, ma garçon, bazo traité. Ah, ami posé question, abîme, n'a pas un hôpital, n'a pas la prison, ni les habits. Vous en pensez?
Oui.
Qu'on a un hôpital, n'a pas la prison, ni les habits, mais. Moi, je ne peux pas te répondre parce que c'est Dieu. Je ne sais pas.
La prochaine mort.
mibuli bwa utokinkester akufa kitopesipe matondo mingi na Franklin Sidrak na Fatuma Kalala Alimasi bayeba sunga kibiso unzela ya masini tokuba kulanda manaka malulaka la Amerika tobusa na te site internet na biso VOA Lingala pe sango na biso na 17h na 18h pe na 20h30 ezala kibongo wabino Edi Isango.